السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. الحمد لله kaum muslimin, معاشر المسلمين, معاشر الإخوة والأخوات في الدين, sahabat Hang dan para pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan kita dengan Islam dan menjadikan hidup kita indah dengan keimanan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan anugerah terindah yang dilimpahkannya kepada manusia, yaitu keimanan dan sebab-sebab untuk mereka menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh iman adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada manusia, lebih mulia, lebih indah dari apapun kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa gembira, merasa mulia. Karena itu lebih baik, lebih utama daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Ini perintah kepada orang-orang yang beriman agar mereka merasa mulia dengan karunia Allah yang berupa keimanan. Berbangga, merasa mulia, merasa gembira dengan rahmat Allah yang artinya adalah Al-Quran. Karunia Allah artinya adalah iman. Rahmat Allah adalah Al-Quran. Inilah kebanggaan orang-orang yang beriman. Dan inilah karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada manusia. Dalam sebuah athar yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Inna allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhib, wa la yu'til imana illa man yuhib." Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada semua orang, yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganugerahkan iman, tidak memberikan keimanan, kecuali hanya kepada hamba-hamba yang dicintainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintainya, yang mendapatkan anugerah keimanan. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Tema kajian kita di kesempatan ke hari ini adalah membahas indahnya anugerah iman ini, membahas tentang manisnya buah pohon keimanan, yang ini wallahi demi Allah menjadikan orang-orang yang telah merasakannya, orang-orang yang telah mendapatinya, bukan cuma semangat dalam mengerjakan kebaikan. Mereka berlomba-lomba, bersegera dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah merasakan manisnya buah keimanan. Lihatlah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka dipuji dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, amal-amal ketaatan kepada Allah. dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Berdoa dengan harap-harap cemas. Dan mereka selalu khusyuk tunduk kepada kami. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini hanya akan terjadi ketika orang telah merasakan manisnya buah iman. Makanya dalam ayat lain, ini juga merupakan sifat yang Allah sebutkan pada diri orang-orang yang soleh. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba dalam melakukannya. Ayat-ayat yang seperti ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang telah merasakan manisnya buah keimanan, mereka akan menjadikan iman itu lebih indah, lebih manis, lebih nikmat daripada apapun yang ada di dunia ini. Karena memang sudah kita bicarakan tadi, iman itu merupakan anugerah Allah yang paling indah, tentu melebihi nikmatnya makan, minum, atau ketika kita mengumpulkan harta. Maka tentu, perasaan nikmat yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman juga lebih tinggi daripada ketika mereka berkecimpung dalam urusan-urusan dunianya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan indahnya iman di dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya beliau pernah menyebutkan dalam sebuah doa riwayat Imam Ahmad yang sanadnya sahih, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami, hiasilah hidup kami, jadikan indah kehidupan kami dengan perhiasan iman. Hiasilah hati kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Inilah gambaran keindahan iman, manisnya buah pohon iman yang disebut sebagai perhiasan terindah dalam hati manusia. Di dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Sekali lagi, iman digambarkan sebagai sesuatu yang sangat manis dirasakan dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman, nikmatnya iman, orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, sebagai sembahan satu-satunya, ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Hang dan para pemirsa Hang TV, dimanapun Anda berada, cobalah kita saksikan, kita perhatikan dengan seksama hadis-hadis ini yang menggambarkan bagaimana indahnya pohon iman itu ketika tumbuh di hati akan mengeluarkan buah-buah yang manis. Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan iman itu di dalam hati hamba-hamba yang beriman seperti pohon yang indah. Pohon yang indah pertumbuhannya baik, sehingga buah-buah yang indah dan manis pun akan keluar setiap saat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan? Kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman dan tauhid ini seperti sebuah pohon yang baik pertumbuhannya. Pohon yang baik, yang kuat. Akarnya menancap ke dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pertumbuhannya baik, cabangnya, rantingnya pun baik pertumbuhannya. Sehingga pohon ini akan tu'ti ukulaha, akan mengeluarkan buahnya yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan agar kita mudah memahami, agar kita mudah mengusahakan perbaikan pada iman kita, dibuat dengan pendekatan yang mudah kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menanam pohon di pekarangan rumah kita. Kita melihat pohon di taman-taman yang indah. Kenapa pohon tersebut indah? Kenapa pohon yang kita tanam di pekarangan kita bisa menghasilkan buah yang manis? Ada juga pohon yang mungkin tidak diurus maka tidak akan berbuah dengan baik. Begitulah gambaran tentang keimanan kita. Ini di antara bukti yang menunjukkan sempurnanya petunjuk Allah. Karena Allah menganalogikan hal-hal yang tidak terlihat, yang berhubungan dengan amalan hati, dengan perkara yang terlihat, agar kita mudah untuk mengusahakan perbaikannya. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran, ketika mengajak manusia, memerintahkan kepada manusia untuk memberikan perhatian kepada penutup kebaikan, ya, memberikan perhatian kepada hatinya untuk diberikan pakaian takwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam qad anzalna ilaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dhalika khair. Wahai manusia, sungguh kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan juga untuk perhiasan bagimu. Dan pakaian takwa itu adalah lebih baik untuk kamu usahakan. Jadi Allah membuat perumpamaan, wahai manusia, sungguh qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha, kami telah turunkan untuk kalian pakaian untuk menutupi auratmu. Sebagaimana kamu perhatian untuk memakai pakaian yang menutupi aurat, yang menjadikan indah penampilanmu, ingat ada bagian dirimu di dalam hatimu, di dalam dirimu yang lebih penting untuk ditutupi, untuk diberikan pakaian, yaitu hatimu diberikan dengan pakaian takwa. Ini perumpamaan supaya kita tahu, oh ternyata hati kita butuh pakaian takwa, sebagaimana kita menjadikan badan kita selalu memakai pakaian untuk menutupi aurat dan untuk menjadikan penampilan kita indah. Nah, ini bukti yang menunjukkan memang petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sempurna. Indah karena yang menurunkannya adalah zat yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kita kembali kepada perumpamaan pohon iman tadi. Pohon iman ketika tumbuhnya benar, akarnya menancap kuat ke dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit, kemudian membuahkan buah-buah yang manis dan indah setiap saat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu menjadi perhatian kita semua. Bahwa iman yang benar mesti ada buahnya. Mesti dirasakan manisnya. Artinya, ketika seseorang yang telah mengenal Islam, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat, berzikir, membaca Al-Quran. Kalau itu disertai dengan tumbuhnya pohon iman yang benar di dalam hatinya, maka niscaya ibadah-ibadah tersebut akan terasa manis dan nikmat, indah, karena dia merupakan buah dari pohon keimanan yang tumbuhnya benar. Berarti kalau kita masih merasakan ibadah-ibadah tersebut tidak manis, tidak lezat, itu pertanda ada yang tidak beres dalam pertumbuhan pohon iman kita. Ini faedah penting yang perlu kita perhatikan. Coba kita lihat keadaannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang dipuji mereka dalam Al-Quran sebagai generasi terbaik, orang-orang yang sempurna imannya, karena mereka adalah didikannya nabi yang terbaik, dakwah dai yang terbaik, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dipuji dalam surat Al-Hujurat, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Ingat, bukan cuma cinta, tapi menjadikannya sebagai perhiasan terindah dalam hati. Wa karraha, serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Iman yang benar, buahnya adalah merasakan nikmat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus membenci perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Allah, apalagi kekufuran, apalagi kesyirikan, dan perkara-perkara yang menjauhkan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala lainnya. Ini gambaran yang seharusnya menjadi koreksi pada diri kita. Orang-orang yang mengaku beriman tapi belum merasakan hal ini, berarti bagaimana kualitas iman yang mereka miliki? Bagaimana pertumbuhan pohon iman dalam hati mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih pernah bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik dan merasa sakit atau sedih ketika melakukan perbuatan buruk, maka itu pertanda dia adalah orang yang beriman dengan benar. Nah, sekarang kendalanya, masih banyak di antara kita yang ketika melakukan perbuatan baik tidak begitu gembira. Buktinya ketika dia terlambat dalam kebaikan atau bahkan tidak melakukan kebaikan, kayaknya pengaruhnya dalam dirinya juga kecil. Sama dengan dia ketika dia melakukan keburukan, dia masih ada perasaan senang dengan perbuatan maksiat tersebut. Coba bandingkan keadaan kebanyakan orang saat ini, ketika ditawarkan makanan yang enak, minuman yang enak, baru dia merasakan lezat. Ibadah tidak dirasakannya lezat. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, melaksanakan salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dirasakan biasa-biasa saja. Makan masih ada yang malas-malasan. Na'udzubillah min dzalik, kita khawatir. Ini seperti sifatnya orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melakukan sholat, mereka melakukannya dengan malas-malasan, merasa berat dan terbebani dengan sholat, berbuat riya, memamerkan amalnya kepada manusia, dan mereka tidak menyebut atau berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Ini gambaran yang masih dialami oleh beberapa orang. Sangat mengkhawatirkan, berarti keadaan iman dalam hatinya tidak beres. Perlu segera dibenahinya sebelum keadaannya semakin rusak dan parah. Makanya kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu beliau adalah teladan dalam segala kebaikan, termasuk dalam hal kesempurnaan iman, kemanisan iman, pernah menggambarkan sholat, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, melebihi rasa nikmat yang beliau rasakan dalam urusan-urusan dunia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan aku cinta dalam urusan-urusan dunia kepada perempuan, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang halal bagi beliau, dan juga kepada minyak wangi karena harum, disukai oleh manusia. Manusia mencintai hal-hal seperti ini, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku melakukan sholat. Jadi orang yang beriman bisa dia mencintai, senang makan yang enak, senang mencium hal-hal yang wangi, mencintai hal-hal yang menyenangkan, yang halal bagi dirinya, diperbolehkan. Tetapi tidak ada yang mengalahkan nikmatnya ketika mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, untuk urusan penyejuk hati, penghibur jiwa, Allah jadikan pada sholatku. Karena kecintaan kepada Allah tentu melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena apapun yang kita cintai di dunia ini, dengan pertimbangan sesuatu itu menarik, indah, sesuatu itu memiliki kesempurnaan, atau pertimbangan kita mencintai karena pihak itu berbuat baik kebaikan kepada kita, banyak limpahan kebaikannya kepada kita, jasanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki semua sebab tersebut dalam bentuk yang sempurna. Dari pertimbangan keindahan, Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, maha sempurna. Dari pertimbangan kebaikan atau anugerah, maka anugerah dan kebaikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, dan tentu tidak ada satupun yang mendandinginya dalam kehidupan manusia. Makanya kalau kita mengenal Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW, mesti kita akan jadikan Allah lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itulah yang menjadikan ketika kita dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih indah daripada ketika kita melakukan apapun yang kita sukai dalam urusan-urusan dunia kita. Makanya ini standar iman yang benar. Membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah. Kalau iman kita benar, tentu kita tidak akan pernah bosan melakukannya. Dalam sebuah athar, sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka tentu dia hati kita tidak akan pernah merasa kenyang, merasa puas, ingin terus membaca firman-firman Allah, membaca Al-Quran. Berzikir kepada Allah juga seperti itu. Bahkan sebagian dari para ulama mengungkapkan hal ini sebagai surga dunia yang sesungguhnya. Seperti pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga yang barang siapa belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Imam Ibnu Qayyim menukil ucapan ulama yang terdahulu yang mengungkapkan makna ini, ya, ulama ini mengatakan, salah seorang ulama salaf yang terdahulu, "Masakinu ahli dunya kharaju minha wa madzaku athyaba ma fiha." Alangkah miskin dan kasihannya orang-orang yang berlomba-lomba mengejar dunia, orang-orang yang mencintai dunia berlebihan. Ketika mereka keluar meninggalkan dunia, ketika mereka mati, mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi di dunia. Mereka hanya menganggap kenikmatan tertinggi itu adalah dengan harta dan kedudukan duniawi. Sehingga ketika mereka keluar, mereka belum merasakan hakikat kenikmatan tertinggi di dunia. Ulama ini menyatakan hal ini di depan murid-muridnya, murid-muridnya pun bertanya, Wa ayyu syai'in athyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Ulama ini mengatakan ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi dzikrihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan tertinggi itu adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika berzikir mendekatkan diri kepadanya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Subhanallah. Inilah hakikat manisnya buah dari pohon keimanan. Makanya, orang-orang yang beriman yang telah merasakan ini, mereka tidak akan mau tergantikan dengan apapun. Ya. Para ulama terdahulu kita baca dalam biografi mereka. Ketika mereka sedang menuntut ilmu, belajar agama, sedang mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, sedang sholat, mereka benar-benar merasakan nikmatnya sehingga mereka tidak mau ikut-ikutan dengan ahli dunia yang berlomba-lomba dalam mengejar kenikmatan dunia mereka. Para ulama mengetahui, inilah kenikmatan tertinggi dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Adapun orang-orang ahli dunia yang berlomba-lomba mengumpulkan kekuasaan seperti para raja, orang-orang yang sibuk berambisi mengumpulkan dunia, mereka mengejar itu, harta dan kedudukan dunia itu, karena mereka belum tahu kenikmatan tertinggi ini. Memang tidak semua. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pemahaman mereka untuk memahami manisnya buah keimanan ini. Seandainya mereka tahu, mereka akan merebutnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memang menghijabi, menutupi hati sebagian manusia untuk karunia ini hanya dianugerahkan kepada hamba-hamba yang dipilih dan diistimewakannya. Yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan untuk mendapatkan rahmatnya hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya salah seorang ulama lain, juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ucapannya, salah seorang ulama salaf lainnya mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna 'alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan, maka pasti mereka akan berperang melawan kami dengan senjata mereka untuk merebut kenikmatan tersebut. Tapi sayang mereka tidak mengetahuinya, maka mereka tidak mengejarnya. Coba lihat, inilah indahnya, manisnya buah dari pohon keimanan. Mungkin ada di antara kita yang berpikiran atau bertanya, ya, dengan mengatakan, "Ustadz, bukankah itu ukuran yang ideal, ukuran yang tinggi? Itu kan yang disebutkan tadi Nabi SAW, para sahabat yang jelas sempurna imannya, orang-orang yang soleh yang dipuji dalam Al-Quran, tentu iman mereka adalah yang paling tinggi tahapannya. Adapun kita, yang meskipun tidak kita rasakan hal itu, tapi kalau imannya sudah benar, sudah cukup sampai kepada standar yang menjadikan iman kita diterima, ya sudah cukup. Kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah. Seandainya pernyataan ini benar, Masya Allah kita semua gembira. Alhamdulillah apa yang kita miliki sudah cukup, sudah memenuhi standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah. Tapi sayangnya, keadaannya tidak seperti itu. Standar yang diterangkan dalam ayat-ayat tadi tentang buah pohon iman yang manis, ini merupakan ukuran standar yang kalau kurang dari itu atau ini tidak terwujud, berarti iman tidak diterima, tidak dibenarkan. Itu permasalahannya. Jadi kenapa kita harus mengusahakan tumbuhnya pohon iman ini benar, banyak berdoa kepada Allah, banyak memohon petunjuknya untuk meluruskan kesalahan-kesalahan kita, menyempurnakan kekurangan-kekurangan diri kita. Karena masalahnya kalau ciri-ciri ini tidak terwujud, berarti iman tidak benar. Ada sebuah pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang menyebutkan hal ini. Beliau berkata, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika fattahimhu." kalau kamu ketika melakukan amalan, beribadah kepada Allah, tapi kamu tidak rasakan nikmatnya atau manisnya, maka ittahimhu, tuduh dan curigai amalmu. Kalau kita disuruh menuduh atau mencurigai amal kita, berarti amal kita benar atau salah? Jelas salah. Rusak. Jadi aneh. Ada orang yang ketika makan kok dia bisa makan enak. Bisa mencicipi nikmatnya makan. Tapi ibadah yang lebih nikmat daripada makan dia tidak rasakan. Bagaimana mungkin dikatakan hatinya sehat atau imannya benar? Saat ini kita makan saja baru rasa kurang enak sedikit, kita langsung tahu, oh saya kurang enak badan. Oh saya sedang sariawan makanya tidak enak makan. Berpenyakit. Badan kita berpenyakit mempengaruhi perasaan kita terhadap makanan atau minuman. Kata beliau, kalau kamu ketika beramal tidak merasakan nikmatnya, maka curigailah, tuduhlah amalmu. Apa alasannya? Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, fa inna rabba azza wa jalla syakurun, yakni annahu labudda an yuthibal amila ala amalihi min halawatin yajiduha fi qalbihi wa tumaninatin wa insyirahin wa qurrati ain. Fahaitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Kenapa kita harus mencurigai amal kita? Apa yang salah? Beliau memberikan alasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya yang maha indah adalah Asy-Syakur, yang maha berterima kasih, maha bersyukur. Artinya Allah maha membalas perbuatan manusia dengan balasan yang lebih indah, lebih tinggi, lebih baik. Allah memiliki nama Asy-Syakur. Yakni, yaitu maknanya dalam hal yang berhubungan dengan permasalahan kita. Kata beliau, annahu la budda, Allah itu mesti, pasti memberikan balasan bagi orang yang mengamalkan amalan ibadah. Pasti dia mendapatkan balasan yang berupa apa? Berupa rasa manis yang dirasakan dalam hati, ketenangan dalam jiwanya, perasaan lapang dalam dadanya, dan qurratu ain, kesejukan dalam hatinya. Itu balasan yang mesti. Ini sudah harga mati. Kalau seorang itu beramal dengan iman yang benar, pasti dia dapatkan balasan ini. Karena Allah tidak mungkin, nama-namanya yang maha indah, tidak terwujud kandungan maknanya. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur mesti memberikan balasan yang sempurna, lebih baik daripada amalnya hamba. Ketika hamba itu beramal dengan benar, pasti dia akan rasakan manisnya, nikmatnya iman, merasakan ketenangan. Kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, oleh karena itu, fa haitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Jika seorang hamba tidak merasakan hal ini, berarti amalnya rusak, imannya ada yang tidak beres. Coba perhatikan, ikhwatal Islam, ya, kaum muslimin, para pemerhati Hang TV, ya, dan para pendengar radio Hang, rahimakumullah, perhatikan kenyataan ini. Jangan kita merasa, ah itu ukuran tinggi, cuma para nabi, adapun saya sekarang ini kan sudah miliki yang standar, saya juga sudah bisa selamat ketika menghadap Allah. Tidak. Kalau Anda belum memiliki ciri-ciri tadi, berarti kata Ibnu Taimiyah, amal yang Anda lakukan, iman Anda itu rusak dan perlu segera dibenahi. Itu permasalahannya. Makanya, ya, di sini saya akan ringkas karena mengingat waktu. Makanya, kita semua perlu memperhatikan pertumbuhan pohon iman kita. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan pohon iman ini tumbuh di dalam hati. Dan untuk urusan hati Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya, karena dia adalah al-muqallibul qulub, muqallibul qulub. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Makanya berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh memohon karunia-Nya. Memohon agar dikuatkan iman kita, dijadikan benar pertumbuhannya dalam hati kita. Ini merupakan sebaik-baik usaha. Kemudian, pohon iman itu seperti pohon yang tumbuh, yang kita saksikan di pekarangan atau di taman yang indah. Butuh untuk disirami, diberi pupuk. Butuh untuk diperhatikan, diurusi. Bagaimana caranya menumbuhkan atau menyirami pohon iman? Allah Subhanahu wa taala jadikan penyiramnya dan penyuburnya adalah wahyu yang diturunkannya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi belajar tentang iman dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dipahami dan diamalkan, diresapi maknanya. Ini akan menyuburkan pohon iman. Lihatlah Rasulullah SAW menyebutkan perumpamaan yang indah. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhon. Sesungguhnya perumpamaan, permisalan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Pohon iman butuh disirami dengan hujan wahyu. Makanya kita perlu belajar agama. Perlu mengkaji Al-Quran, memahaminya dengan benar. Juga hadis Rasulullah SAW dipahami dengan benar. Untuk itu menjadi sebab pengairan yang akan menyirami dan menyuburkan pohon iman dalam hati kita. Perlu belajar ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Setelah tertentu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pelajaran tentang iman itu jangan sampai dilupakan. Pelajaran tentang tauhid. Kemudian apa yang telah kita pelajari dari nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, kajian-kajian. Perlu kita praktekkan. Dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Wallahi Al-Quran adalah sebaik-baik pemupuk dan penyubur iman. Petunjuknya yang penuh dengan berkah. Inilah yang akan menguatkan iman dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Keberkahan Al-Qur'an dikeluarkan dengan ketika direnungkan maknanya, dibaca dengan dipahami isinya agar hati kita tersentuh. Pohon iman dalam hati kita akan tersirami dengan keberkahannya. Inilah Al-Quran yang merupakan sebaik-baik penyubur pohon iman di dalam hati. Demikian pula waktu kita berzikir, melaksanakan sholat, berdoa kepada Allah, kita renungkan isinya. Karena ibadah-ibadah ini semua disyariatkan untuk memperbaiki iman kita. Untuk menyuburkan keimanan dalam hati kita. Makanya, ketika sebab-sebab besar ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita rajin berdoa minta kepada Allah, memohon agar iman kita diluruskan, agar hati kita dianugerahkan perhiasan yang terindah, yaitu perhiasan iman, seperti doanya Nabi SAW yang disebutkan di awal ceramah tadi. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Kemudian, kita selalu melakukan pengairan terhadap pohon iman kita dengan mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, mendengarkan kajian-kajian tafsir dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Setelah itu kita praktekkan di rumah, waktu kita membaca Al-Quran, kita renungkan isinya, kita pahami keindahannya, kita keluarkan keberkahannya dengan merenungkan maknanya. Kemudian dengan banyak bertobat, beristighfar kepada Allah. Karena ini yang akan membuka hati kita, menyingkap kotoran-kotoran yang menutupinya. Membersihkan benalu-benalu yang merusak pertumbuhan pohon iman. Istighfar dan bertobat akan membersihkan kotoran yang sudah terlanjur menempel. Rasulullah SAW bersabda, At-ta'ibu minadzanbi kaman ladzan balahu. Dalam hadis Hasan riwayat Ibnu Majah, orang yang telah bertobat dari dosanya adalah orang seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Subhanallah, kalau usaha ini kita lakukan dengan benar, maka kita akan rasakan pohon iman di dalam hati kita akan tumbuh sedikit demi sedikit. Kemudian dia akan mulai mengeluarkan buah-buah yang manis. Sehingga sewaktu kita sholat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai rasakan khusyuk. Ini termasuk buah termanis dari pohon iman. Bahkan bukan cuma itu, kita rasakan nikmatnya penyejuk hati kita dengan melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Keikhlasan pun juga akan mudah kita lakukan dalam amal-amal kita. Karena ikhlas jelas merupakan buah pohon iman yang paling indah. Cinta kepada Allah, takut dan berharap juga mudah kita tumbuhkan. Tidak mencintai dunia secara berlebihan dan lebih mendahulukan balasan di akhirat juga akan tumbuh dengan sendirinya. Dan ingat, ini tumbuhnya adalah tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tumbuhnya setiap saat, dirasakannya setiap saat. Jadi khusyuk itu didapati setiap ibadah yang kita lakukan. Karena tumbuhnya setiap saat, buah-buahnya akan keluar setiap saat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa kehidupan seorang hamba yang beriman, yang selalu mendapatkan taufik dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal menumbuhkan sebab-sebab yang menyempurnakan tumbuhnya pohon keimanan di dalam hati mereka. Maka dengan memperhatikan semua ini, ya, tentu yang paling utama diusahakan adalah selalu banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri dengan cara yang kita terangkan tadi. Insya Allah inilah yang akan menjadi sebab tumbuhnya pohon keimanan di dalam hati kita. Maka demikianlah nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua di hari ini tentang tema manisnya pohon iman, yang semoga memberikan manfaat, motivasi kebaikan bagi kita semua, menjadikan kita berlomba-lomba untuk mengusahakan kebaikan besar ini sebelum kita terlambat atau sebelum penyakit yang menghalangi tumbuhnya pohon keimanan di hati kita semakin parah. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu saja saya yang menyampaikan semua ini yang paling butuh untuk mengamalkannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abdullah Taslim yang telah memberikan kajian yang sangat menarik sekali. Bagaimana kita menumbuhkan pohon iman di diri kita sendiri dan sahabat-sahabat masing-masing. Dan silakan bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kami untuk langsung ke nomor kami di 0784681006 untuk yang berada di luar Batam, sedangkan yang berada di Batam ke 0784671006. Kita akan terima penelpon pertama. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, maaf, dari siapa, di mana, Bu?
Dengan Ibu Rukiasih.
Maaf, dengan Ibu?
Ibu Rukiasih.
Rukiasih. Di mana, ya, Bu?
Dari Bengkong.
Silakan, Bu.
Assalamualaikum, ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Iya, pertanyaan anak seperti ini, Ustaz.
Iya.
Mungkin sudah banyaknya sunnah yang anak kerjakan, sehingga tambah banyaklah saudara-saudara anak itu yang ingin belajar sama anak. Mm-hmm. Apakah ini juga kenikmatan dari buah iman tadi atau manisnya iman tadi, Ustaz? Mohon penjelasan untuk kami. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari ibu tadi, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan beliau dan kita semua di atas kebaikan sunnah dan jadikan kita semua wafat di atas kebaikan ini, insyaallah. Ya, apa yang ditanyakan tadi tentang keadaan beliau saat ini, alhamdulillah sudah banyak belajar sehingga banyak saudara-saudaranya yang bertanya, ya, mengambil manfaat. Ini adalah kebaikan besar, salah satu dari buah pohon keimanan. Karena seorang muslim itu ketika dia menetapi kebaikan dalam agama ini, belajar ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu sunnah, mengamalkannya, itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala jadikan cahaya imannya itu bukan hanya menyinari dirinya, tapi juga diambil manfaat oleh orang lain. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, awa man kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati tidak mendapatkan petunjuk, kemudian kami hidupkan dia dengan petunjuk Allah, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di antara manusia. Apakah perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Ketika cahaya itu sempurna pada diri seorang hamba, dia belajar, perbaiki imannya, kemudian dia beramal. Semakin kuat cahayanya, bukan hanya menerangi dirinya, bisa diambil manfaatnya bagi orang lain. Ketika dia menasihati orang lain, orang bertanya, dia menjawab, bukankah dia juga mendapatkan kebaikan ketika orang tersebut mengamalkan apa yang dinasihatkannya? Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan pada manusia, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Makanya Rasulullah SAW ya, adalah hamba yang paling banyak mendapatkan pahala karena semua kebaikan yang sampai kepada kita dengan sebab dakwah dan pengajaran ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Oleh karena itu amal yang dikerjakan oleh kaum muslimin, oleh umat Islam ini, kebaikan-kebaikan yang kita ketahui dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya SAW, sebab sampainya kepada kita adalah melalui dakwahnya Rasulullah SAW. Otomatis pahalanya sampai kepada beliau. Di sini makanya tidak perlu ya seseorang itu mengirim pahala kepada Rasulullah SAW. Tidak perlu, sampai dengan sendirinya. Karena usaha sebab kebaikan sampai dan kita amalkan adalah dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Ini kebaikan besar yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab kemuliaan bagi seorang hamba ketika dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan itu termasuk ciri-ciri kesempurnaan seorang hamba yang merupakan makna hadis yang saya bacakan tadi, doanya Rasulullah SAW. Waja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan menyebarkan petunjuk kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita semua di atas kebaikan ini. Nah.
Amin. InsyaAllah. Barakallahu fiksan. Baik, sahabat Hana Pemisang TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali menerima penelpon kedua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dari siapa, di mana?
Dari Abu Rahmadi di Batam.
Di Batam ya, silakan.
Assalamualaikum,
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ini, Ustaz. Ini lama apa? Dulu sih enggak terlalu ngerti, tapi lama-lama kayaknya jadi Ustaz. Harus ngomong masalah Al-Qur'an. Begini. Dari apa? Kadang-kadang misalnya ada pilihan.
Maaf Pak Abu Rahma, terputus-putus suaranya.
Iya, silakan Pak.
Silakan.
Halo.
Iya, ya, halo, silakan Pak.
Gini Ustaz. Misalnya ada pilihan antara dua, saya mendengarin ceramah atau tausiah dengan baca dengan ada waktu dengan baca Al-Qur'an.
Iya, silakan terus.
Ini untuk mendengarkan ceramah terus itu apakah itu ada kelainan di hati atau memang tidak bahasa Arab itu lebih kayaknya lebih mampu mendengarkan ceramah daripada baca Al-Qur'an ya, tolong bicara aja.
Iya,
ada yang lain dari
iya. Silakan Ustaz.
Pertanyaan bermanfaat tadi dari Bapak Abu Rama ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan keluarga serta kepada kita semua. Iya. Pertanyaan tadi sangat menarik sekali. Ada pilihan antara mendengarkan ceramah atau membaca Al-Qur'an atau mungkin berzikir. Tapi kecenderungan dia lebih senang membaca apa ini mendengarkan ceramah karena lebih masuk katanya begitu. Jawabannya ya tentu saja ceramah kan dalam bahasa Indonesia. Diterangkan bagi orang-orang yang ya tentu tidak apa ini butuh untuk dinasihati, maka ini adalah kebaikan. Tetapi kebaikan dengan membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya tentu lebih besar lagi. Jadi dua-duanya dibutuhkan. Jadi Pak Rama ya, Abu Rama dibutuhkan dua-duanya. Ketika Anda ada kesempatan untuk mendengarkan ceramah, apalagi ceramah itu berhubungan dengan masalah iman, berhubungan dengan masalah tauhid, perbaikan diri, dengarkan baik-baik. Setelah itu Anda harus punya, ya kita semua harus punya waktu-waktu kita membaca Al-Qur'an. Karena disinilah kita akan menguatkan cahaya iman kita. Saya pernah punya ceramah di Rojak TV ya, yang ketika mengupas makna firman Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Imam Ibnu Qayyim menafsirkan maksudnya cahaya iman, cahaya Al-Qur'an di atas cahaya iman. Setelah kita belajar, kita dapat cahaya, kita pahami dari kajian atau nasihat. Cahaya ini perlu kita sempurnakan dengan waktu kita praktek melakukan sholat di rumah. Kita laksanakan sholat mau tidak mau. Dalam sholat ada perenungan. Perenungan itulah yang kita benarkan pemahaman maknanya dari kajian-kajian kita. Sebagaimana waktu kita membaca Al-Quran, kita merenungkan isinya dengan makna yang telah kita dapatkan dalam kajian-kajian kita. Ini yang akan menyempurnakan cahaya. Jadi tidak salah kalau ada, ya kalau Abu Rama tadi semangat dalam mendengarkan kajian, tidak salah. Tapi tidak boleh sampai menjadikan dia menganggap Al-Quran tidak besar pengaruhnya. Keliru. Kalau dia belum paham bahasa Arab, dia harus berusaha belajar bahasa Arab. Saat ini yang bisa dilakukannya paling tidak, dia harus membaca Al-Quran, berhenti mungkin baca terjemahannya. Ini minimal dilakukannya. Karena ini, wallahi yang akan menjadi sebab, kebaikannya akan selalu bertambah, semangat mendengarkan ceramah, kemudian semangat dia praktekkan, inilah yang akan bisa menumbuhkan pohon iman insyaAllah. Naam, barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan, sahabat Hanu Bisahang TV di mana Anda berada, kita akan terima kali. Terima lagi penelpon selanjutnya sebelum kita bacakan melalui pesan singkat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dari siapa di mana?
Dari Gracela di Singapura.
Gracela di Singapura, silakan.
Selamat pagi, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan.
Gini, setiap kali, hampir setiap ada penyakit dan masalah, lalu saya berdoa pada Tuhan tuh, alhamdulillah doa saya selalu dikabulkan. Jadi saya diberi kesembuhan dan diberi petunjuk. Dan di hati saya selalu saat sujud itu merasa bahagia dan merasa bahwa Tuhan menyayangi saya. Dan perasaan seperti itu apakah berarti kesombongan di hati saya, Ustaz? Dan satu lagi, Ustaz, belakangan ini setiap kali saya bersujud atau saya sendiri membaca Al-Quran atau saya mendengarkan Al-Quran ataupun suara azan dimanapun saya berada, saya selalu menangis terisak-isak, Ustaz. Walaupun sedang di jalan, sedang apa aja kalau dengar ada tadarus di masjid yang saya lewati ataupun di radio, saya selalu menangis. Nah, apakah itu kebaikan ataupun keburukan bagi saya, Ustaz?
Baik, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari ibu ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kebaikannya pada beliau dan pada kita semua. Iya, mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu orang yang ketika berdoa dia mendapati Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan pengabulan doanya. Ketika dia sakit dia berdoa disembuhkan. Maka tentu ini merupakan kebaikan. Tapi kita harus mensyukurinya dan tidak menjadikan kita lupa diri. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kebaikan ini ditetapkan dalam diri kita dan dihindarkan dari keburukan. Kayak tadi, menjadikan kita lupa diri, menjadikan kita sombong atau bangga. Ya, sama dengan waktu kita mendapati diri kita waktu membaca Al-Quran, mendengar adzan, menangis. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ini sebagai kebaikan bagiku sebab ini timbul dari ketakutan kepadamu, ya Allah. Karena menangis yang dipuji dalam dalil yang sahih dari sunnah Rasulullah SAW adalah ya menangis karena takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Ainani la tamassuhuma an-nar, ainun bata tahrusu fi sabilillah, wa ainun bakat min khasyatillah. Itu hadisnya sahih. Ada dua mata yang tidak akan disentuh dengan api neraka, ya mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, begadang di malam hari berjaga di jalan Allah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi minta kepada Allah agar karunia itu dijaga, disempurnakan, dan dihindarkan dari hal-hal yang buruk seperti riya atau merasa bangga, atau terjadi hal tersebut ya menjadi sebab kita merasa ujub dengan amal kita sendiri. Nah, ini yang kita sikapi ketika kita mendapatkan perbuatan baik. Semakin kita rajin berdoa kepada Allah, semakin kita nisbatkan kebaikan tersebut kepada Allah supaya kita tidak lupa diri atau menjadikan diri kita sombong. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua ya dari segala keburukan. Naam.
Syukran Ustaz. Kita akan baca satu pertanyaan melalui WhatsApp Ustaz, datang dari Nur Saidah di Singapura Ustaz.
Silakan.
Ustaz, pohon takwa kita adalah keimanan. Setiap saat kita berusaha menambah keimanan, namun sebagai manusia biasa kita terkadang lemah dan terlupa dan lalai. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana kita tetap teguh keimanan kita? Jazakallahu khair.
Iya, barakallahu fikum. Nasihat untuk tetap menjaga keimanan kita agar tetap teguh, tetap kuat, tentu dengan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak meminta nasihat. Makanya termasuk bergaul dengan orang-orang yang baik, yang akan mencari atau menanyakan keadaan kita ketika kita sedang lalai, akan dinasihati. Ini termasuk perbuatan yang harusnya, ya sifat-sifat yang harusnya kita usahakan saat ini. membaca kisah-kisah keteladanan para ulama atau orang-orang yang soleh, apalagi para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, ini sangat bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ya, manusia itu terkadang imannya lemah untuk menjadikan manusia itu semakin tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengetahui bahwa dirinya lemah, selalu butuh untuk bergantung kepada Rabbnya. Makanya manusia dijadikan lalai, dengan itu dia sadar, oh ternyata kebaikan saya bukan karena kekuatan saya, buktinya saya lemah. Dengan itu dia akan selalu bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ketika dia bertobat, dia akan ya mencari sebab untuk menghilangkan keburukan. Ya, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, dia akan mencari sebab untuk menghilangkan kotoran maksiat tersebut dengan dia bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang selalu bertobat dan mohon ampun kepadanya. Makanya ini merupakan sebab yang kita renungkan dari pelajaran tentang bagaimana untuk meneguhkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun sebab-sebab untuk istiqamah, menjaga keteguhan iman, ini juga telah dibahas. Saya juga punya ceramah tentang masalah ini di Rojak TV ya, ceramah yang khusus tentang masalah sebab-sebab untuk tetap teguh dan terjaga keimanan kita di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini bisa didengarkan dengan panjang lebar karena pembahasannya cukup panjang. Nah, barakallahu fikum. Ya.
Jazakallahu khairan, kita bacakan kembali melalui pesan singkat datangnya dari Ummu Ahmad di Bengkong, Batam. Ustaz, apakah makan dan minum berlebihan menyebabkan iman itu lemah, Ustaz? Karena ana rasakan ibadah jadi malas kalau makan terlalu kenyang. Demikian, Ustaz.
Iya, tentu saja, barakallahu fikum. Ya, makan yang berlebihan ya, yang disebut oleh para ulama sebut dengan fudhulut ta'am, termasuk tidur yang berlebihan, bahkan fudhulu mukhalatatil anam, berlebihan bergaul dengan manusia, yakni sampai menyeret kepada hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini termasuk hal-hal yang bisa menjadikan hati keras. Makanya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa untuk menghindarinya. Ya, ketika makan juga dilakukan dengan secukupnya. Makanya manusia mengetahui tentang keadaan dirinya. Kalau dia sudah mengetahui itu melalaikan, maka jangan diulang lagi. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan kecukupan yang dengan itu tidak melalaikan dia dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan-urusan dunianya. Nah, ya.
Kami kembali kepada penerjaan melalui talian telepon kami. Silakan di 0784681006 atau 0784467106. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Ustaz.
Iya, dari siapa di mana? Maaf, dari siapa di mana?
Dari Batam.
Dengan siapa, maaf?
Dengan Abi Siswanto.
Siswanto di Batam, silakan.
Iya, silakan.
Iya, silakan.
Halo.
Iya, silakan. Langsung pertanyaannya.
Iya, Ustaz. Tadi malam ada kajian masalah tentang ya Masya Allah berdoa semalam.
Iya silakan. Iya silakan.
Doa berjamaah ya. Doa berjamaah. Jadi doa Masya Allah apa yang
datanya kurang jelas Pak, mohon maaf Pak ya.
Iya, ya, doa berjamaah Ustaz.
Silakan
ya. Ya, diperbolehkan ya diantaranya
bisa cepat ya. Sedikit Pak. Mohon maaf karena banyak pertanyaan akan masuk nih Pak.
Iya, boleh enggak itu doa berjamaah?
Iya.
Gitu, ya. Apakah boleh diaminkan karena apa?
Iya, Pak, bisa dipahami
sama Pak Insyaallah. Ya. Ya, barakallahu fiik dari Pak siapa tadi?
Siswanto.
Pak Siswanto, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Anda dalam kebaikan.
Amin.
Ya. Doa berjamaah maksudnya satu orang berdoa yang lain mengaminkan itu diperbolehkan. Dan memang diaminkan. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau doa istisqa ya atau mendoa-doa yang lain diaminkan oleh para sahabat. Para sahabat juga melakukannya dalam beberapa riwayat yang sahih. Dan memang yang seperti ini saya katakan itu diperbolehkan. Yang jadi masalah nanti ketika itu doa dikhususkan di waktu tertentu, itu yang dikritik oleh sebagian dari para ulama dengan perselisihan seperti yang saya jelaskan semalam. Cuman asalnya misalnya saat ini ya, saya mengajak kepada hadirin semua atau kepada para pemirsa ya untuk berdoa, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Sama dengan orang khutbah Jumat misalnya, diakhiri dengan berdoa, itu diperbolehkan. Atau khutbah salat Id, ya, diakhiri dengan berdoa. Yang lain mengaminkan, ya. Tentu kalau dalam khutbah Jumat karena ada larangan untuk bersuara, itu yang menjadikan kita tidak boleh mengaminkannya. Tapi di kesempatan lain kita boleh. Di akhir ceramah misalnya saya berdoa, atau saat ini misalnya saya berdoa semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Bapak, kemudian mengatakan amin, itu boleh. Ini diperbolehkan, tidak ada masalah dalam masalah ini, ya. Jadi itu diperbolehkan untuk melakukan doa seperti itu, dan memang ini merupakan adab ketika kita berdoa ya bersama-sama, yang satu membacakan, yang lain mengaminkan, karena tidak mungkin semua berdoa terus, apa yang akan didengarkan dan bagaimana untuk apa ini menjadikan kemudahan dalam pengabulan doa tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Barakallahu fikum Ustaz, ya, sahabat Hang dan Fesang TV dimanapun Anda berada. Kita masih ada lebih kurang 10 menit ke depan. Kami akan menerima lagi penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak, dengan siapa di mana Pak?
Pak Selamat di Batu Haji.
Iya Pak Selamat di Batu Haji Batam Pak ya.
Iya.
Silakan Pak Selamat.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, salah satu cara agar kita bisa istiqomah untuk selalu beriman ini adalah bergaul dengan irfan-irfan yang ya seperti itu kan gitu. Dan secara dohir orang-orang yang seperti itu ya misalnya kita mendatangi kajian terus ya berpakaian secara sunnah kan seperti itu. Yeah. Namun pada kenyataannya kadang-kadang saya melihat di luaran itu tidak selaras dengan apa yang kehidupan orang-orang sunnah kan seperti itu kan. Dan itu membuat saya ini lemah gitu loh. Karena saya kenal sunnah ini memang belum lama. Jadi saya lemah. Jadi kadang-kadang ada bisikan tuh loh orang-orang itu ikut pengajian terus apa terus celana cingkrang berjenggot itu aja masih begini. Ya, itu melemahkan saya seperti itu, Ustaz. Ya. Bagaimana hal ini tidak terlalu berpengaruh ke pikiran saya, Ustaz? Jadi baik. Jadi biar istiqomah selalu dalam kebaikan.
Iya, kita sudah tangkap pertanyaan Pak.
Iya, atas pertanyaannya Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Kepada beliau.
Pak Selamat, Ustaz.
Pak Selamat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Anda di dalam kebaikan,
amin,
istiqamah di atas iman, di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW, dan untuk kita semua. Ya, pertanyaan Anda, pertanyaan yang baik sekali ya. Tentu bergaul dengan orang-orang yang soleh ini merupakan sebab kebaikan, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu selalu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam iman mereka. Adapun kenyataan ketika Anda mencari hal ini, tentu ya kita tidak memuji atau mensucikan orang, cuman yang kita katakan orang yang terbaik saat ini adalah orang yang kelihatan semangat dalam mengikuti kajian, secara zahir menjaga penampilannya, sholatnya juga sesuai, berusaha sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Cuman tentu tidak bisa kita pastikan. Ketika Anda diminta atau diperintahkan untuk bergaul dengan orang yang soleh, ya di antara mereka ini Anda memilih lagi, ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya buruk. Kan tidak satu orang yang disuruh, atau tidak semua yang Anda lihat itu lantas Anda bergaul dengan dia. Tidak, cari yang terbaik di antara mereka. Siapa yang ketika yang satu ini Anda kurang sukai, ya katakan, wah dia mungkin belum sempurna imannya. Saya juga masih banyak kekurangan saya. Saya tidak boleh mencela dia, ya saya bisa nasihati dia, tapi saya pun mengakui saya juga punya kekurangan. Cari yang lain, yang lebih baik daripada dia untuk kita jadikan sebagai teman dekat kita, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya, makanya masing-masing kita melihat, masing-masing kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai teman dekatnya. Jadi jangan terpaku kepada satu atau dua contoh. Kita kan bilang ini kemungkinan atau kita harapkan. Karena tentu tidak bisa kita katakan pengikut sunnah sama dengan para sahabat. Beda antara salafi dengan salaf. Ya, kalau orang-orang yang belakangan ini yang menisbatkan diri kepada sunnah, kalau mereka ittiba bil ihsan walladzina taba'uhu bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik, baru dapatkan jaminan. Kalau tidak, ya tidak. Jadi yang menjadi panutan kita adalah Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para imam ahlu sunnah. Itu yang kita jadikan sebagai patokan. Adapun orang sekarang, ya kita ambil kebaikannya. Yang salah kita tegur dengan cara yang baik. Ada orang-orang yang lebih baik, akhlaknya lebih bagus, ya itu yang kita jadikan sebagai teman dekat, itu yang kita jadikan sebagai orang yang mungkin kita ikuti dalam kebaikan-kebaikannya. Nah, barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Semoga Pak Salam mendapatkan manfaat dari apa yang dijawab Ustaz tadi. Kita kembali sahabatang dan pemirsa TV untuk penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dengan siapa, di mana Pak?
Abu Halim dari Batu Haji.
Abu Halim dari Batu Haji. Silakan Pak.
Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz ya. Katanya itu kalau harta-harta dunia itu sangat bermanfaat bagi orang, kalau di tangan orang yang beriman sangat bermanfaat itu harta dunia itu. Jadi ya begini, kenapa Rasulullah menolak bahwa Allah menawarkan itu gunung-gunung Hud itu menjadi emas untuk diberikan pada Rasulullah kalau Rasulullah meminta harta. Sedangkan Rasulullah itu sudah terkenal orang yang paling beriman. Kenapa tidak Rasulullah menolak penawaran Allah itu?
Iya, pertanyaannya Pak.
Ya.
Ini sudah paham berapa?
Ya. Ya. Itu aja Ustaz.
Itu
ya. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Pak siapa tadi? Abu Halim di Batu Haji Batam.
Bapak Abu Halim, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan untuk beliau dan keluarganya serta kita semua. Iya. Harta itu bermanfaat ketika di tangannya orang yang beriman, kalau dia mendapatkan pertolongan dari Allah dan dijaga dari fitnahnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malu salih lil mar'i salih." Sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Tetapi fitnah harta juga besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Masing-masing umat itu ada fitnahnya dan fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi tidak bisa dimutlakkan itu mesti baik. Kalau kita katakan harta itu baik, berarti orang yang miskin tidak baik. Tidak. Jadi harta tidak dipuji pada zatnya. Miskin juga tidak dipuji pada zatnya. Orang yang punya harta dia bersyukur itu baik. Orang miskin bersabar itu juga baik. Dua-duanya baik. Tapi ingat, harta itu berpotensi menimbulkan fitnah. Makanya kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya. Ketika Rasulullah SAW disebutkan tadi menolak, tentu karena ini akan mendatangkan fitnah. Dan bukan dengan cara ini, dakwah itu akan berhasil. Rasulullah SAW mesti memilih yang terbaik. Rasulullah SAW mengetahui umatnya nanti akan terfitnah ketika perbendaharaan dunia dibukakan. Apalagi dalam bentuk yang besar seperti ini, menjadikan orang-orang yang tadinya tidak berminat sama Islam pun akan pura-pura masuk karena banyak harta. Maka untuk mencegah semua ini dan juga hikmah-hikmah yang lain, Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberikan hal itu. Makanya ini juga menunjukkan kepada kita bahwa fitnah harta itu sangat besar. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Lal faqra akhsha alaikum wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi justru aku khawatir ketika dibukakan perbendaharaan dunia di hadapanmu, sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelummu. Kalian pun berlomba-lomba mengejarnya, mencintainya secara berlebihan, sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya, yang kemudian harta itu membinasakan kalian, sebagaimana telah membinasakan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah.
Kembali kita pada pertanyaan berikutnya dan waktu kita lebih kurang 5 menit ke depan, barangkali 2 pertanyaan lagi Ustaz ya, kita terima. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan siapa di mana Pak?
Dengan Torik di Barilang, Kak.
Dengan apa Pak?
Torik di
Barilang. Torik di Barilang, silakan Pak Torik.
Ini Ustaz, kadang anak sendiri lah ibaratnya. Untuk merasa hati kita itu yakin ketika dalam sholat, dalam doa atau kadang membaca Al-Quran itu merasa harus mengulang suatu bacaan atau surat di dalam Al-Quran ketika sholat agar merasa hati kita itu yakin, karena kadang situasi dalam sempit atau dalam lapang itu keadaannya berbeda gitu. Karena ketika mungkin kesempitan kita mudah dalam satu bacaan kita sudah mungkin bisa menghadirkan hati kita, tapi ketika keadaan lapang kita agak lalai gitu ya. Nah, gitu bagaimana kira-kira Ustaz?
Ya, Pak Tarik.
Iya, warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada Pak Tarik ya, dan kepada keluarganya serta kepada kita semua. Iya, pertanyaan yang bermanfaat sekali. Mengulang-ulang bacaan, kalau itu tujuannya untuk merenungkan, itu diperbolehkan. Kalau tujuannya kita untuk merenungkan. Tapi kalau tujuannya karena was-was, itu jelas tidak boleh, karena was-was dari syaitan. Ada orang yang mengulang karena dia merasa dia belum baca, padahal dia sudah baca. Sudah benar bacaannya. Tapi diulang-ulang karena penyakit was-was, ini tidak diperbolehkan. Ada orang yang ketika dia baca di tengah ayat tertentu, dia sedang merenungkan. Tentu ini mungkin ketika salat sendiri ya, karena waktu itu salat berjamaah kan kita sama imam ya. Atau mungkin kita jadi imam, tentu kita mempertimbangkan makmum di belakang kita. Waktu kita salat sendiri, kita merenungkan satu ayat, ternyata isinya sangat menyentuh hati kita, kita ulang kembali untuk memantapkan perenungannya, itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana juga yang diperbolehkan ketika disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah ketika melewati ayat rahmah, maka beliau meminta berdoa kepada Allah, berarti dia berhenti dari bacaannya, meminta kepada Allah. Ketika melewati ayat-ayat azab, berlindung dari azab tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang seperti ini diperbolehkan kalau dalam rangka perenungan, bukan karena was-was bisikan syaitan. Nah, yang terakhir.
Iya. Sahabat Anda Pemirsa TV dimanapun Anda berada, kita akan menerima pertanyaan terakhir di kesempatan program Muslim Plus Channel kali ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak, dari siapa di mana Pak?
Abu Nurul Ustaz di Jodoh Ustaz.
Iya, ya, Abu Nurul silakan. Di Jodoh, silakan.
Barakallahu fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, tanya begini Ustaz. Bagaimana orang yang punya kesalahan masa lalu, terus dia sudah berusaha untuk bertaubat, ya. Sementara kesalahan itu apa diceritakan orang lain kepada orang lain gitu, jadi apa gitu. Gimana Ustaz? Apakah tanda-tandanya taubat orang itu belum diterima Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Abu Nurul yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan kita semua ya. Ya, tentu saja orang yang telah bertobat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima tobatnya. Cuman apa yang disebutkan tadi tidak pantas, ya, tidak pantas orang itu menceritakan keburukannya kembali kepada orang lain seolah-olah dia menyukainya atau menganggap itu adalah kebaikan. Ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk mujaharah yang menjadi sebab seseorang itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu nasi mu'afan illa al-mujahirun. Semua manusia itu dimaafkan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang melakukan mujaharah. Sudah bertobat diceritakan lagi tentang keadaan dosanya. Ini yang dilarang. Makanya untuk pertanyaan tadi, apakah dengan sebab ini dia tidak diterima tobatnya, jadi kita tidak katakan demikian. Kalau dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka ini adalah kebaikan. Cuman perbuatan yang dilakukannya ini bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobatnya. Makanya dihindarkan bertobat kembali dia dari perbuatan menceritakan perbuatan dosanya ini dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sebab-sebab yang menjadikan amal kita batal atau yang menjadikan tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu.
Jazakallah khairan. Mungkin barangkali ada Ustaz ingin sampaikan pada program tertutup ini kan?
Oh, iya, iya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya atau ya petikan ringkas dari apa yang telah kita sampaikan tadi, yaitu tentang masalah pohon iman di dalam hati yang kalau pertumbuhannya baik maka akan menjadi sebab kebaikan semua anggota badan kita. Pertumbuhan pohon iman yang baik akan melahirkan sholat yang khusyuk, ibadah-ibadah, amalan-amalan yang ikhlas, cinta, takut, berharap yang benar kepada Allah, dan buah-buah manis yang lainnya, karena inilah inti kebaikan dalam semua kehidupan manusia. Makanya ini kita usahakan dengan sungguh-sungguh, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan meraih kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya. Maka demikianlah, kita cukupkan kajian kita di hari ini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.